Sirius FM gli presenta Il Voci Udim il Mistero. Program li rifletti dwar teologi tazminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom il-tqajna għal darb'oħra għal dan il-programm Il-Vuċi Qudiem il-Misteru u miegħi llum għandi lill-Father Kevin Schembri. Inselmulek, Father Kevin.
Insellem lilek ukoll u lis-semmija tagħna. Grazzi ħafna ta' din l-istedina.
Father Kevin, inti r-wol tiegħek fil-Knisja Maltija huwa partikolari għaliex inti propjament inti avukat tal-liġi tal-Knisja.
Ekku.
X'inhu xogħlok propjament?
Ekku, r-wol ikun hemm ħafna bħala assist kun hemm xerret ma' ħafna postijiet, imma x-xogħol tiegħi l-iktar prinċipali, speċi mod ili anke mill-isqof hija li jiena difensur ta' żwieġ fit-Tribunal Ekklesjastiku. U anke minn dawn l-aħħar sena, mill-aħħar sena bdejt ukoll nagħlem hawnhekk il-Fakultà Teoloġija, il-Liġi Kanonika. Imbagħad anke rwoli ieħor ħanejdek it-tielet fuq it-tielet livell jiet ukoll l-assistent ekklesjastiku tas-Soċjetà tal-Mużew ħabba fek anke it-tur tal-kappella fejn hemm mitfund San George Preka, il-kappella tal-Midal Miraculous. Dak ovvjament fost
ħafna affarijiet oħrajn.
Ħafna oħrajn. Imma l-iktar iffukat ovvjament kif qed inti fuq il-liġi kanonika, liġi tal-Knisja.
Però llum laħan nitkellmu fuq il-liġi kanonika, laħan nitkellmu fuq is-Soċjetà tal-Mużew, la fuq iż-żwieġijiet, se nitkellmu fuq teologu magħruf ħafna għal ħafna mis-semmija tagħna, Gustavo Gutierrez. Għajdinna ftit minn kien dan it-teologu.
Iva, dan teologu, ekku, kif qed tgħid inti assolutament m'għandu x'jaqsam mal-liġi kanonika. Dan huwa l-ewwel nett biex diġa npoġġu f'liema kwadru li jdu nagħu l-affarijiet twielet fl-1928, jiġifieri llum diġa qed ngħidu 88 sena. Mela diġa għandek xi ħadd li huwa anzjan ħafna llum u li allura l-aqwa tiegħu kien fi żminijiet is-sittinijiet. Kien fejn kienet jimmatura, s-sebejnijiet, propju fil-fatt l-ewwel kontribut kbir tiegħu, ta' teoloġija, ħareġ fl-1970 bl-Ispanjol, mbagħad inqalb l-Ingliż fl-1973. U minn hemmhekk beda verament jimmatura fil-ħsieb tiegħu. Barra minn hekk it-tieni punt importantissimu biex tifhem f'liema linja ħanitkellmu hija li dan huwa mill-Peru. Għal inti għandek teologu mhuwiex Ewropew, lanqas huwa Nord Amerikan, mhuwiex mid-dinja ħanejtek tal-punent tagħna, laqas ġej mid-dinja tal-Lvant imma ġej mid-dinja Amerikana Latina. U allura jġib miegħu dik il-bagalja li aħna b'xi mod qegħdin anke nesperjenzaw fil-Knisja kemm hija bagalja differenti wara snin sekli, anzi sekli twal fejn kellna papijiet pereżempju l-ewnet Taljani. Bat il-bib infetaf ftit iktar meta kienaw il-Papa Giovanni Paolo II mill-Polonja tiġa ġab insajt soħra, il-Papa Benedittu insajt soħra li x'mhuwiex Taljan huwa Ġermaniż. Tiġa kien infetaf ftit il-bib, imma f'daw l-aħħar l-snin rajna kif il-bib infetaħ bil-kbir meta ġi Papa iffurmat maġun l-esperjenza u bil-ħsieb kollu li ġib magħha dinja oħra li hija d-dinja Amerika Latina.
Li nassumu li kien xi ftit influwenzat anke minn dak li kiteb Gutierrez il-Papa preżenti?
Mhux ħaġa kbira. Ma tantx għalmenu jien għandix idea li tkellem dwaru ħafna, però it-temi tiegħu huma dal-punt fuq qed narawhom il-ħin kollu. Għaliex again, l-esperjenza hija l-istess u allura r-riflessjoni teoloġika hija wkoll simili. Apparti minn hekk kif anke naraw l-ispirazzjoni ta' dawn iż-żewġ persuni ħanejtek tal-Papa manka hawnhekk qed nitkellmu fuq Gutierrez huma ħafna simili wkoll. Avolja wieħed huwa Dominikan u lieħor huwa Ġiżwita. Gutierrez huwa Dominikan.
Għatina ftit biografija qasira tiegħu.
Ekku, dan mela qed nitkellmu fuq raġel li kiber fil-Peru pjuttost ferja f'qira, f'Lima, fil-Belt Kapitali, imma f'waħda mis-sections anke funnata barra tal-belt. Interessanti ħafna, esperjenza li lilu markawtu ħafna, kienet li hu tifel żgħir kien iħobb ħafna l-isport u l-ħajja soċjali, insomma, ma nafx li ma persuna mill-Amerika Latina ma tħobbhom ġawk, ġifieri l-ħajja hemmhekk hija qawwija ħafna. Jiena ftit drabi li kelli ċans immur l-Amerika Latina din xi ħaġa li tok u li hija differenti ħafna mill-Ewropa. Minna fil-Mediterran tiġen ftit ċeb għax aħna fil-Mediterran ftit differenti min-nord tal-Ewropa fejn hawnhekk il-ħajja għadha soċjali għadna l-ambjent mediterranju jagħmilna ħafna nagħtu każ tal-komunità li nkunu flimkien.
Espressivi.
Espressivi, passjonali. Fl-Ewropa ta' fuq ħafna inqas. Però dinja Amerika Latina hija tixbaħ ħafna u ħafna iktar. Allura ħajja soċjali ma tistax titlaq inti n-nies huma parti essenzjali mill-esperjenza, dbaqbaq il-komunità, il-ħajja. U allura dan ta' tifel kien jidhem li jħobb l-isports ħajja soċjali, però ta' 12 years, ta' 12-il sena, ġi diagnosed marda illi għal 6 snin żammitu pratikament imwaħħalma sodda u anka f'wheelchair. Interessanti li din l-esperjenza kellha impatt kbir fuqu fil-futur fuq żewġ livelli meta wieħed jipprova jifhem iktar il-ħajja tiegħu. L-ewwel nett hemmhekk Gustavo Gutierrez fem jew beda jaraf il-kunċett ta' tbatija minn età żgħira. Beda jifhem it-tbatija anka, mal-ewwel mar fuq is-soċjali mhux tiegħu biss, mhux jibkil tiegħu biss, beda jifhem u jagħti każ iktar allura ġie wer ta' tbatija fiżika, psikoloġika u spirituali ta' ħafna nies madwaru. Fejn l-ambjent tal-Amerika Latina aħna forsi ma nistgħux nifhmu meta nitkellmu mill-kumdità tal-Ewropa tagħna. Ġifieri l-ambjent huwa fqir. Inti titlaq il-point of departure huwa fqir għal ħafna nies. Għal uħut minn nies hija huma well off u sejrin tajjeb. U allura għandhom il-kumdità. Mal-maġġoranza tan-nies jitilqu minn point of departure ta' faqar. U għalhekk anke forsi ħanagħmel dil-kelma, ħanej dil-kelma li l-quddiemna ġew niġu għalija meta l-Papa Franġisku qed jitkellem ħafna fuq il-foqra. Aħna forsi nsibuha diffiċli biex nifmuh il-kliema għax aħna meta nħarsu madwarna ma narawx il-foqra, ma hu meta jitkellem u jiftakar fis-sħabu fin-nies li kien iżur kuljum li huma foqra. Ġifieri foqra l-Papa Franġisku żgur li għandhom wiċċ u isem. Baħal għandhom u tkellem magħhom u poġġa bil-qiegħda fuq is-siġġijiet tal-plastik msewwijin fid-djar tagħhom li ħajqgħu biċċiet jew magħmula mill-affarijiet, u aħna lilna ma nkunux nistgħu naqblu. Gutierrez kiber f'dan l-ambjent. Dik il-marda ta' żagħżugħ li kien adolexxenti ġabitu ewwel ħafna ta' tbatija li mbagħad ħallet impatt kbir kif ħanaraw, u anke tefatu fuq ir-rotta tal-istudju għaliex ma setax ikompli jilab u jgħaddi ħajja soċjali u beda jaqra ħafna. Interessanti li l-qari tiegħu fil-bidu kien imxerred fuq ħafna oqsma. Waqt fil-bidu kien middera xtaq jaqbad il-linja tal-mediċina. Imma mbagħad qabad il-linja tas-saċerdot. Imbagħad esperjenza kbira oħra li lilu mmarkatu assolutament bil-kbir kienet illi ta' 23 sena dan fil-1951 mis-seminarju batuħ jistudja ġewwa l-Ewropa. U hawnhekk għamel pratikament minn snin fl-Ewropa, ġifieri ara xrikkezza għalih u xrikkezza ma' niltaqa' għadaw kliltaqa' magħhom.
U da studja medicina, letteratura, psikologija, filosofija, ġifieri kellu background.
Kienet jistudja f'ħafna oqsma semmejnija kif qed ngħidu u beda jinżel fil-fond mbagħad anke fit-teoloġija. U hawnhekk studja teoloġija fit-tliet pajjiżi li dak iż-żmien qed ngħidu l-ħamsinijiet, f'din is-sens ilha min jaf kemm qegħdin jissemmew anke daw il-postijiet għal fit-teoloġija bdiet tinħema u tbaqbaq bil-mod kbir fil-ħamsinijiet. Studja Belġium, studja l-Belġju, studja Franza, Lyonu, studja anka l-Gregorjana Ruma, allura ħaftit. Ruma tieħu toma partikolari, però mbagħad tistudja Franza u l-Belġju f'dak iż-żmien fejn kien hemm il-ħsieb kien qawwi ħafna. Hemmhekk iltaqa' pereżempju u laqtu ħafna kif ħanaraw issa meta nitlu għat-temi iltaqa' ma' Xenu, Patri Dominikani ieħor.
Teologu wkoll.
Teologu kbir li laqa' ħafna spiritualità ma' teoloġija u teoloġija ma' l-ispiritualità. Imma anke f'daw iż-żmien u ħadem ma' nies bħal Kongar, Xelebix, Dominikani oħra, u skopra anke fil-ħad beda jidħol fija. U kienet importanti ħafna għalih u żviluppa ħafna teoloġija fuq dan il-ħajja ta' Bartolomé de las Casas.
Ekku.
Li huwa din il-persuna li jiex bej 1484 u 1566, mit sena wara l-ispiċċa l-assedju Malta. Fejn dan, id-defenda bil-kbir il-fqar u l-iskjavi indiġeni matul il-konkwista Spanjola tal-Amerika Latina. Allura u kienet jifforma f'dan iż-żmien. Barra minn hekk qed ngħidu, importanti ħafna naraw il-kuntest kif semmejt kif qed li inti fil-bidu, kien iż-żmien il-ħamsinijiet u s-sittinijiet madwar id-dinja kollha kien żmien ta' movimenti ta' liberazzjoni. Ħaġa li aħna naħseb illum ma nistgħux nifhmuha għax bħal donnu llum qed ngħixu f'soċjetà fejn kuntent jien u kuntent kulħadd. U allura hija maħkuma ħafna mill-individwaliżmu l-kelma xi importanti forsi ma ngħidux. Ma fil-verità qiegħda fl-attitudni tagħna ħafna. Jien għandi tiegħi, l-aqwa li gwadanjajt id-dritt tiegħi jew il-paga tiegħi jew il-flus tiegħi, and that's it. Meta ħamsinijiet is-sittinijiet, dak li xpruna l-Konċilju pratikament ukoll fil-Knisja, u anke ftit wara, kien hemm dal-moviment ta' altruiżmu. Imma ankrar f'din ix-xewqa li nbiddel is-soċjetà, li nbiddel li nġib iktar ġid komuni, li nġib il-paċi, ħaġa li llum aħna Għet għanna raw jisan sibuħan jiqsa ħafna fil-dinja
tħallu. U kien konvint li t-teologija ma tistax tkun maqtuwa minn anke il-ġlida għal-ġustizzja u kontra l-oppressjoni tal-fqir. U ġili staqsew ħiġifiri, jekk dini jiex teologija fil-realtà, mu kien jgħid illi ma tistax inti titkellem fuq Alla, bla ma titkellem ukoll fuq il-bniedem u lill-bniedem ittieħdik id-dinjità li jistħoqlu ta' xebħ tal-Alla.
Dan huwa proprju li qed tgħid inti l-ħsieb ċentrali jew almenu l-outcome ta' riflessjoni teoloġika li hija mibnija fuq xi ħaġa oħra naraw ftit iktar il-qudiem li aħna għalina llum mbagħad fit-teoloġija fani għaliex qed ngħidu fil-kultura imdawrin madwarna b'dan ċeltru dan iċ-ċertu individwaliżmu li m'għadux jixprunana biex inbidlu s-soċjetà. Però fit-teoloġija tal-lum aħna ewwel ħafna kważi noħduha for granted li t-teoloġija titwassal għall-azzjoni. U qed jikber, qed jifforma ruħu, qed jagħmel din riflessjoni Gutierrez fil-50-60-ijiet fejn fuq naħa kellek id-dinja qiegħda timbutta dawn il-movimenti soċjali għall-liberazzjoni fuq ħafna livelli. U fuq naħa oħra, kien żmien anke ta' wara t-tieni gwerra dinjija fejn in-nies qalu hawn x'laqatna u x'ħan nagħmlu biex dan kollu ma jiġax jgħaddi. U fuq naħa oħra, il-Knisja kienet bil-mod il-mod ħirġa minn żmien fejn l-ispiritualità, l-kontemplazzjoni, t-teoloġija, t-talim tal-Maġisteru, ġifi tal-Papijiet tal-Knisja, it-talim anke akademiku, ftit li xejn kien relatat ma' bidla fis-soċjetà. Mer inti kważi llum inqalbu daw iż-żewġ xi suċek. Imbagħad u ovvjament fil-qalba ta' din ir-riflessjoni tiegħu kien hemm il-Konċilju Vatikan it-Tieni, l-iżgur. Qegħdin titrattaw anke f'dis-sensi jew min jaf kemm hemm oħrajn li tkellmu dwalu bil-bidla kbira fl-awtlu pastorali li ġabet. U eżatt wara l-Konċiljum u kien ukoll membru mill-bord editorjali tar-rivista Konċiljum. Li għandna nafu minnu mitla fit-teoloġija jaf illisu wara l-Konċiljum, ir-rivista Konċiljum pruvat iżomm il-momentum tal-ħsieb teoloġiku tal-Konċilju kien hemm minn ikkritika tant li forsi qiegħda tieħdu anke to an extreme u mbagħad anke twaqfet ir-rivista l-oħra Kommunjo propju biex kważi tibbilanċja. Ir-rivista Konċiljum tibqa' jsa dejjem marbuta ma' dawk il-nies kbar fejn hemm kan kellek Kraner, kellek Kung, kellek Deluban u kienet jaħdem ħafna magħhom.
Għidna ftit iktar fuq ix-xogħlijiet tiegħu. Biex nkun nistgħu naraw naqra ħjar il-linji tal-ħsieb illi kien qiegħed jimxi magħhom.
U wara li għamel din riflessjoni kollha wara dawn l-esperjenzi, imbagħad mal-lura l-Peru. U hemmhekk kien fejn dak kollu li ġabar f'dawn l-esperjenzi, ġifieri qed ngħidu twilet fil-1928 u 1959 ritorna lura mela ta' 30 sena b'din il-bagalja kbira, beda jaħdem il-Peru, beda jirrifletti, beda jgħallem, beda joħloq il-ħsieb tiegħu, u bil-mod anke beda jifforma il-vision tiegħu, il-viżjoni tiegħu. Li din ġiet miktuba inkitbet fl-ewwel ktieb li jibqa' naħseb l-iktar ktieb ċentrali tiegħu li huwa A Theology of Liberation. History, Politics and Salvation. Teologija tal-liberazzjoni, storja, politika u salvazzjoni. Interessanti li sa dan iż-żmien il-frażi teologija tal-liberazzjoni ma kienx teżisti.
U daħħala fil-linguaġġ teologiku. Daħħala huwa
dan it-titlu. Jista' jkun li ma kienx u waħdu li qed jippromuovi dal-ħsieb, kif qed ngħidu kien hemm il-Konċilju, il-Papa Pawlu VI erba' snin qabel dan il-ktieb, ġifieri dak ktieb inħareġ bl-Ispanjol fil-1970 u ħareġ bl-Ingliż fejn imbagħad sar iktar magħruf sentej wara fl-1973.
U rridu ngħidu li t-teoloġija tal-liberazzjoni hija biblika diġà qiegħda
fil-Biblija. Hija biblika fil-fatt xi ħadd qal li biex tifhem il-gut jerred aqra l-kapitlu 4 ta' San Luqa fejn Ġesu jmur fis-sinagoga u jaqra dak il-kapitlu dak it-test dak il-passaġġ minn Iżajja ġejt inħabbar aħbar tajba lill-maħqurin, ġejt nagħti d-dawl, ġejt nagħti l-ħelsien, ġejt inħabbar sena ta' grazzja tal-Mulej. Imbagħad Ġesu hemmhekk kien qal din il-kelma qed issir illum fil-persuna tiegħi u x'hekk. Ġifieri hi diġà kienet, però anke l-papiet b'xi mod kienu diġà bdew jgħinuh. Jew bdew jifformulaw il-Knisja fuq din il-linja. Ġifieri aħna ma ninsewx ikellek il-Konċilju. Spiċċa mela bejn l-1962 sal-1965. Imbagħad kellek fl-1967 sentej wara Konċilju erba' snin qabel dal-ktieb il-Papa Pawlu VI bil-Populorum Progressio idaħħal kunċett tal-moralità fuq livell soċjali, mhux biss il-moralità tiegħi kif ngħix, imma anke li hemm moralità soċjali. Lill-fidi mhux kemm nitlob biss, mhux kemm nobdu l-kmandamenti biss, imma anke fuq livell ta' soċjetà. Il-fidi x'market tħalli? Qiegħda tiġġieldhom l-inġustizzji li hawn? Qiegħed jew waqt li qed ngħix ħajja tajba qaddisa waħdi imma fl-istess kienet inkun kaġun ta' inġustizzja fuq livell soċjali, speċjalment iż-żgħar, il-fqar, eċetera. Ma ninsewx ukoll li 1968 sena wara mela il-Populorum Progressio, tliet snin qabel dal-ewwel ktieb, kien hemm l-ewwel minn sensiela tal-qart li huma groundbreaking f'dan is-suġġett taċ-ċelam li hija l-konferenza Episkopali, l-ġabra tal-Konferenzi Episkopali tal-Amerika Latina u tal-Karibew. Fejn hemmhekk inti kellek l-ewwel laqgħa 1968 f'Medellin fil-Kolombja, propju fil-qalba ta' kriminalità faqar, segwita 10 snin wara minn dik ta' Puebla. Hemmhekk dawk it-tnejn fil-Messiku, dawn iż-żewġ laqgħat kbar kulħadd tiqishom bħala ispirazzjoni u tkomplija ta' dan il-ħsieb ta' Gutierrez. Ġifieri hawnhekk dħalna f'din l-era ġdida ta' teoloġija u f'din il-branġ ġdida ta' teoloġija li mhix biss qed tiffoka fuq Alla, Ġesu, fih innifsu, eċetera, imma anke xprunata mill-Konċilju qed tgħid din l-aħbar it-tajba. X'effett għandha fil-kuntest tagħna? Għalihom kien il-kuntest Latino-Amerikan fejn hemm il-faqar. Issa għaw din l-aħbar tajba, qed nafu kemm hija kbira, kemm hi sabiħa l-aħbar tal-Vanġelu. Imma x'effett għandha, kif ħadd irriduċi li l-nifisa fil-ħajja ta' kuljum, x'bidla ħaġġi fis-soċjetà tagħna. Kien dan iż-żmien ukoll li ma ninsewx minn Ruma beda wkoll min iberraq ftit.
Fil-fatt kellu ħafna kritika.
Aħna jidu li hemm niftakru dak li jedna, illi qed nitkellmu fuq ambjent li huwa totalment differenti minn Ewropew. Sa dak iż-żmien il-Vatikan kien għadu mimli ħanejt hekk persuni li ġejjin mill-ambjent Ewropew. Mel inti diġà diffiċli biex tifhem dan mhux għax meta jsiru anke daw il-kontrasti fit-teoloġija li żgur għejn fis-sensi la minn kemm ħarġu għaliex bejn il-Maġisteru, bejn it-tagħlim, bejn l-istituzzjoni u t-teoloġi dejjem ikun hemm dak id-daqsxejn friction. Imma tkunx għax xi ħadd huwa kattiv jew kontra l-ieħor, m'aħna drabiex ma jkunux jistgħu jifhmu l-xulxin għaliex ġejjin minn ambjenti differenti.
Imma kien hemm ukoll l-akkuża illi bħala bażi din it-tip ta' teoloġija kienet qed tuża il-Marxiżmu. U naturalment qegħdin fi żmien hawnhekk fejn.
Dik hija importanti ħafna.
Hemm suspetti kbar dwar il-Marxiżmu.
Mela inti għandek minn Ruma ġej dan is-suspett u allura anke tiġi l-ammonizzjoni dawk iż-żewġ dokumenti eventwalment il-qudiem tal-Kongregazzjoni tad-Dottrina tal-Fidi dwar il-Teoloġija tal-Liberazzjoni. Hemm inti għandek Ruma, il-Vatikan li qiegħed fil-qalba tal-Ewropa li dak iż-żmien kien għaddej minn persekuzzjoni ħanejtek l-Ewropa jew minn din il-mewġa ta' komunizmu li huwa partikolari aw min musertlu fija aw min jgħid li komunizmu kif kien mejx fl-Ewropa m'għandu xejn x'aqsam mal-ideali ta' Karl Marx, etc. Però inti tiġa qed nifhmuhom illi kien hawn dan ix-xokk u din il-biża u das-suspett ta' priori minn qabel, preġudizzju bajis. Allura, min-naħa l-oħra tal-Atlantiku, fejn kellek din ix-xewqa kbira għal liberazzjoni għal ħelsien, inti kellek dan is-suspett. Imma din dejjem xi ħadda kut jerrez. U kien dejjem jgħid li m'għandux jaqsam, avolja forsi kien hemm xi traċċi ta' teoriji li huma l-istess. Għaliex għal Karl Marx aħna ma jidux ninsew li l-prinċipju għal Karl Marx kien li l-reliġjon hija sors ta' alienazzjoni. Meta għal Gutierrez ir-reliġjon l-aħbar it-tajba hija sors ta' liberazzjoni. Mela waqt li Marx qed jgħid ir-reliġjoni żżomm in-nisim jasrin, Gutierrez kien qed jgħid ir-reliġjon propju hija dik li tista' salva li għandha l-aħbar it-tajba. U hawnhekk naħseb li huwa punt importanti ħafna li wieħed jgħid. Issa bħala semmejt li jisu li huma l-xogħlijiet u l-ħsibijiet prinċipali tiegħu. U enfasi kbira li forsi llum aħna nieħdu for granted it-teoloġija tagħna marbuta mal-ispiritwalità llum mal-azzjoni soċjali mal-ġustizzja. Dak iż-żmien ma kienx daqshekk. Ġifieri aħna rridu ngħidu li qabel il-Konċilju l-enfasi kienet għadha wisq legalistika, il-canon law l-erja tiegħi kienet għadha wisq dominanti mel-inti titkejjel mhux mal-virtù jew mal-ispiritwalità, imma mal-regola, mal-liġi, mel-inti anke l-morali kellha dimension oħra, u kien hemm ħafna iktar enfasi fuq il-morali personali, x'għedtejx inti. U anka ma fuq it-teoloġija astratta, id-domma, id-dommatika, tal-ima stradwarella. U punt ċentrali kittijow kien, wieħed mill-gbar kien, li zewweċ, it-teoloġija ma l-spiritualita. Jenfasizza li għal snin twal medjuevu kien hemm qasma kbira bejn spiritualita u teoloġija, jew teoloġija anzi u maġisterju jew diskorsi akademiċi. U allura kien jaf illi jew enfasizza f'dak l-ewwel ktieb tiegħu illi ntilfet the spiritual function of theology. Teoloġija kien tilfela dak ir-role spirituali li ġibbidla fl-ispirtu mhux biss fil-moħħ. U hawnhekk żviluppa ħafna għalhekk il-kunċett ir-rabta bejn it-teoloġija u l-ispiritwalità, l-kontemplazzjoni u l-azzjoni.
Naħseb dak li kienu jsibu hux il-liberation theologians fil-komunità di base. Kienu jsibu din il-kapaċità tal-poplu in ġenerali li jibni spiritwalità vera.
Li jibni spiritwalità, u inti għare kif semmejta u l-kapaċità tal-poplu. Punt ċentrali ieħor li nsibu fil-kidbiet ta' Gutierrez imma b'mod qawwi. U għalhekk meta nitkellmu fuq il-Papa Franġisku hemm xebħ kbir, hija illi l-Knisja hemm bżonn it-teoloġija, anzi, għaxufu t-teoloġija jitkellem, hemm bżonn tisma' lill-poplu. U dana għalina l-lum naħseb hija ovvja. Ftit qabel il-programm veru kont qed nitkellmu fuq sensus fidelium u kemm aħna noħduhom fuq granted. Ma wek nitkellmu fil-ħamsinijiet, sittinijiet fejn ma kienx daqshekk. U hu jitlaq ħafna mill-punt illi tisma' lill-poplu billi tkun miegħu. Billi tkun miegħu. Hawnhekk il-Papa.
With the poor against poverty.
With the poor against poverty. Anka hawnhekk qed tidħol f'kunċett ieħor. Against poverty għaliex? Għaliex hu kien jiddistingwi ħafna bejn dak li nsejħulu il-virtù tal-faqar. Meta aħna nażlu l-faqar bħala dixxipli għaliex Ġesu kien fqir u għaliex it-triq tas-sempliċità hija t-triq li tilliberak minn ħafna affarijiet biex tagħżel lill-Alla u anke tħobb l-oħrajn. Kien jiddistingwi l-virtù tal-faqar minn il-fatt storiku tal-faqar. U qudiem il-faqar materjali ma kellux ħniena. Kien ċar illi l-faqar materjali huwa sors tal-ħażen u ġej mill-ħażen. Ma kienx jaċċetta min jarmi mal-ewwel il-faqar materjali u jgħid dak għax ħażenin jew dak għax xorti jhom ħażina. U kien meta studja ħafna s-soċjetà u naħseb li dinna naqblu miegħu għalmenu min veru huwa tarida tajba, jgħid li ħafna mill-faqar meta niżlu l-isfel ġej minn inġustizzja, minn inġustizzja kbira. U għalhekk kien ċar ħafna illi il-fidi bid-disċipulat ma' Ġesù. Dejjem kien isemmi daw it-tlieta u kellu dan l-aspett trinitarju tajjeb wieħed forsi jinżel fil-fond anke meta jaqra da dwaru. Meta wieħed jiltaqa ma' Ġesù isib li dan Ġesù kien qrib tal-fqar. Meta jkompli jisma' din il-kelma mal-missier mela għandek li ben, mal-missier fi skiet u jisma' din il-kelma fil-misteru anke tal-fqar, allura mbagħad għandu jitlob il-grazzja tal-Ispirtu Santu kontinwa din biex jġib is-saltna ta' Alla, huwa l-Ispirtu li jkompli jġib is-saltna ta' Alla kif naraw fl-Atti ta' Apostli, fejn hija saltna li Alla jagħżel l-ewwel lill-fqar. The preferential option for the
taħseb poor. Li dak li kiteb għadu relevanti jew għad jibqa' relevanti jew kien ta' żmien storiku li għadda?
Ħalla impatt kbir fit-teoloġija kif żviluppat. Naħseb li qed narawh jispira ħafna 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 din linja taħsib lill-Papa Franġisku. Naraw anke f'dokumenti oħra ġifier Deus Caritas Est il-Papa Benedittu jitkellem fuq din il-ħaġa b'mod qawwi, però fl-Evangeli Gaudium chapter 4.
U anke fil-Laudato Si, qawwija ħafna fuq il-foqra u l-faqar.
L-Evangeli Gaudium chapter 4 naħseb jiġbor kollox, Padre Arrupe kien sors ta' tnejn li huma importanti, ġifieri eħe. U f'dinja fejn l-gwaljanza, le, anzi, nuqqas ta' gwaljanza fuq livell materjali din narawha kontinwament. Biex nagħlaq, għaliex naħseb li sar il-maħinu x'hekk, għalli dan. Ħanaqra din il-quote żgħira għaliex kien jifisser li tagħmel teoloġija. Li din hija meħuda mill-artiklu Theological Language Fullness of Silence 1999. For me to do theology, qed jgħid Gutierrez, is to write a love letter to the God in whom I believe, to the people to whom I belong, and to the church of which I am a part. It is a love that recognizes perplexity, even disgust at times, realista, but that above all brings joy.
Nirringrazzjak ħafna Father Kevin u b'dak il-kliem wasalna għall-luq tal-program tagħna. Insellem lis-semija tagħna. Għadkom kemm smajtu Il-Vuċi u d-Din il-Misteru. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.